Atzoko albistea da Belgikak jakinarazi duela ofizialki ezin duela orain sinatu zeta akordio komertziala Kanadarekin. Ez zituna sinatzeko goi bilera egitea oraindik posible dela ziurtatu duala ere Europako Kontseiluko presidenteak. Akordio horri eta antzerakoei begira jarriko gara orain COP47ko Lier Gonzalezekin. Telefonoz bestalde pres dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Lier.
Opa, arratsaldeon, Mikane.
Gaurkoan, azken kolaborazioetan izpide izan dugun Michael Alberten Bida Masaila del Kapitalismo liburu alde batera utziko dugu, eta beste gai pare bat ekarriko dizkiguzu kolaboraziora, edo nola ere akaso kapitalismoan bizigarela argi usteko balio duten gaiak direla esango dugu. Izan ere, datorren astean Olatukopen saretze eguna egingo duzue, eta egunak kointziditzen du zeta eta TTIP akordio ekonomikoen aurkako mobilizazioak deituta daudela Euskal Herriko hiriburuetan, ezta?
Hori da, bai. Bai, ez, eta gainera, ba, bueno, ez, Olatukopen saretze eguna importantea da berez Olatukopen zat, ba, bertan markantzen dauzelako, ez, normalean, ba, urtean zehar edo urrenoko iruietan landuko dituen, ba, bueno, ez, lan hildo estrategikoak, eta baita, ba, importantea, ez, ba, ikusten doalako, bai, nola taldea handitzen doan, eta bertan be harremanak egiteko aukera egoten delako, ez? Beste kooperatibetako edo elkartetako kideekin harremanak egiteko eguna ere bada eta baita ba Olatukopeko proiektu ezberdinak ezagutzeko aukera ere ematen digu, ez?
Saretzea funtzioa beraz Olatukopen baitan bueno, sartzen da zen talde berriok elkarre ezagutu eta kaso bueno, elkarlanerako harremanak egiteko aukera eskaintzen duena datorren asteko saretze egun hori ere horretarako aprobetxatuko duzue, non ezarri duzu ezita oraingoan Lier?
Bueno, es normalean esan duzu moduen oraingoan be aldatu dugu zita eta normalean egiten dugu ba Olatukopeko kide dien kooperatibo elkarteen espazioetan eta oraingo honetan ba Bilbon egingo dugu Carmelo Biziriken bertan ba bueno, ez, asmoa da gai ezberdinak lantzea eta goizean batez ere zentratuko da, ez, Olatukopen lehenko bi orduak 10:00-tik 12:00-etara ba Olatukopen barne batzarra edo Olatukoperi begira, ez, ba bai zelan ildo markatuta ditugun eta aurreko batzarretan aipatutakoak gehi ba, urteari begira nola aurre egingo diogun kurso honi, ba, bertan, ba, bueno, ez eztabaidatu edo hitz egingo dugu, ez? Eta gero amabitan, ba, ukugu asmoa egiteko hitzaldi poteo bat, eta bertan, ba, bueno, ez, asmoa da hitzaldi poteo horretan, ba, apur bat, esperientzia ezberdinei buruz hitz egitea, asaltzea Carmelo Bizirik zer dan, asaltzea, ba, Bilboko beste espazio batzuk bai, ez dakit wikitokira jongo garen azkenan edo ez, bertan bai ba azalduko da ekonomia sozial eraldatzailea zer dan. Bueno, ez honekin gure eguna esan jendea gonbidatzen dugula baita kanpoko jendea edo naiz eta kooperatibarik edo inun parte hartu ez, ba hitzaldi hauetara etortzeko interesgarria izango delako, ez? 12:00 hitzaldi potea. Gero orduetan baskaria egingo dugu eta 3:30 kafe tertulia, ez? Eta hor bakat kafe tertulia hortan batez ere ba ekonomia sozialera aldatzaileak dituen erronkai buruz hitz egingo dugu eta ber ba etorkizunea begira, ez asko gustatzen jankulako etorkizuna margosten ibiltzea eta bueno ikustea nola posible dugun eraldatzea, ba hor erronkai buruz ba kafe tertulia, ez. Eta gero ja 5:30 ba danok batera joango gara ZTIPEDI deituta dagoen manifara, ez, plaza eliptikotik azten dago 5:30, eta bueno, hor ba, bat egiten dugu, ez, bai, plataformak, tiparen eta zetaren kontrako plataformak egindako deialdiarekin, eta baita Euskal Herriko eskubien kartak egindako deialdiarekin, eta bueno, bertara jongo gara, ez. Eta bueno, hor, ba, alde batetik goiz potentea, ez, alternatibei buruz eta ba segurazki Zetaren aurrean eta Zetaren eraso jatsoli jaso aldauzen ba enpresa edo eredu ekonomikoaren ba inguruko, ez, sorkuntza eta eraikuntza eta gero ba apur bat protesta moduan bai, ba aldarrikatzera bai, ez, guzti hori manifara, ez.
Hori da, nolabait, bueno, hausnarketarako baliatuko duzu eta praktikan, aipatzen zenuen eran, salaketarako aukera ere izango da arratsaldeko manifestazio horretan. Eta manifestazioan salatuko diren akordio transnazional hori eie heltze alderari zeta akordioa da. Azken aldian ahoan hartuta dara bilguna, TTIP-a zere asko hitz egin izan dugu joan den hilabeteetan, nola labur bilduko zenukea kaso, akordio hori zer den edo zer, zer suposatuko lukeen?
Bueno, esa, hobu hasteko da Kanadaren eta Europaren arteko hitzarmen hitzarmen bat non ba bueno, es hainbat arau ezberdin sortuko diren merkatuaren logika eraldatzeko eta kapitalismoari ba bueno, es jaten emateko azkenen bizitza osoan zehar egin duen evoluzioa izan da kapitalismoa, es gero ta muga batzutatik gero eta muga gutxiago jartzera batez ere ba, ez, herritarren babesak jartzen zituzten muga guzti horrek suntzitzera eta zetak ba oraindik eta modu handiagoan suposatuko du hori, ez? Bai, alako ja Europa eta Kanadako multinazionalei ateak zabaltzea bai alde batera eta bai bestera, ez? Eta importantea da ba esan duten moduan, ez? Ba, sortzen delako beste araurik gabeko merkatu bat non gainera esaten dan modu honetara pimeak babestuko diren eta esten horrela, ez? Non enpresa txikien eta ertainen aldeko legeak ba murriztuko diren eta multinazionalei azkenean ateak zabalduko zien ba hainbat lege betetzen ez dituztenak, ez? Asko lan hitzarmenekin lotutakoak, sindikatuen figura ere bertan, ez? Ez da apenas ere kontemplatzen lan kolektiboen hitzarmenak guzti hori ba bueno, ez? Gainetik egiten duen hitzarmen bada eta gainera ez soilik hori. Esan duten moduan enpresa txikiei ba bueno, ez? Esaten duten moduan ateak zabalduko dizkio dela, bai, baina zabalduko dizkio oso murriztuta, ez? Eta zentzu horretan ba ikusi da gainera, ez? Beste nazioarteko akordio bat ezaguna da, natazta, ez, Estatu Batua, Kanada eta Mexikon artean sinatutako mota honetako hitzarmenak, ba, Estatu Batuetan bertan milioi bat lanpostu suntzitu dituela, ez, eta bueno, ez denean moduan, hainbat eta hainbat ate zabaltzen dizkio multinazionalei, ingurua eta ez ingurumena errespetatu ez desaten, ba, bueno, ez, kontuan hartu du bai, bakarri ja, pentsauta, ez dutela ingurumenaren kontuan Pariseko hitzarmena bera ez kontuan hartu ere egin. Orduan ba bueno, ez horrek asko esaten dago, ez jarrera datorren hemen zenbat mine egingo duen eta gu gainera justo ba orain arte lantzen ibili garen ez Parekon edo irudi honetatik zenbat urruntzen gaituen, ez? Eta justo ba guk uste dugu edo ni uste dut behintzat gizartea kontrako norantzan joan behar dela, nahi badugu behintzat mundu orekatu bat eta justuago bat sortu non balioak solidarioak dien, elkartasuna, kolektiboaren errespetua, ingurumenaren errespetua oso importantea guzti hori. Eta gainera, herritarrek, enpresa txikiek eta guzti horrek parte hartzeko oraindik eta mekanismo handiagoak izatea eta honek egiten duena guztiz kontrakora eramaten gaitu, ez? Non botere harremanak are eta gehiago handituko diren, ja estatuak pasoko die izetera, bueno, ez? Tramitatzaile luz batzuk eta agintea enpresa multinazionalek egingo dute eta gaur egun ba gero eta bizibleagoa da hori eta nik uste dut ba bueno, ez? Importantea dela guztiak salatzea modu irmoan gainera eta jende animatzen dut hiriburuetan egongo den mobilizazioetan parte hartzen eta irakurtzen eta informatzen zer suposatzen dauen mota honetako hitzarmenak ematea, ez? Pentsatzen gendun mugak zabaltzea ona sala, pentsatzen gendun ba bueno, ez, merkatu librea ona sala eta ikusten da gero eta libreagoa den inean, gero eta herritar izaera gutxiago daukagula, gero eta anulatuago gaudela herritar moduan eta gure eskubideak gero eta murriztuagoak direla. Eta gainera, beti be, gure balio eta beharretan oinarritu gabe, eta gainera ditugun bueno, ez, ingure umenak ematen dituzkun baliabidei musin eginda, ez.
Bai, akaso makropolitikan sinatzen diren akordio transnazional horiek urrun irudikatzen ditugu gugandik, baina eguneroko bizitzan eta ekonomian eragiten digutela hartu beharko genuke eta aipatzen zenuen eran gizartea horren aurkako norantzkoan joan dadin aukera izango da ba, manifestazio horietan kalera ateratzeko. Hoi etxeke aipatuta beste gairik ekarri behar alde zulier?
Bueno, ez, ba, atozela beste hainbat kontu, gainera asko alternatibekin eta lotuta daudenak, ez, Reaseko kongresu aurrian, oza, azaroan hasieran, gero Reasen azoka bai, eta beste hainbat kontu, urreok gaztetan igual horrei buruz laburpen txiki utxo bat egingo ditugunak, baina nire ez ustez importantea da, urrengo gunetan, ba, bueno, ez, guzti hau, emongo dozkun hau, salatzeko emongo dozkun aukera, ba, bueno, ez, mobilizazio guzti horretan parte hartzea, eta gainera importantea bebai, ez, gure godugu, ba, bueno, ez, gure herrian dauden proiektu herritarrak eta ba bestea, ba, mota hoetako hitzarmenei ez ez egitea. Gainera, esaten dara, hitzarmen hau onartzen badara, ba, ateak zabaltzen dizkiola, ez, laburrera tipa eriberari bebai onartu izan dadin, ez?
Ba hori da, aukera badago salatzeko eta poliki-poliki beste eredu baten bidean eraikitzen ari den hori guztia, ba besteko ere bai, ba Lier Gonzalezko 57ko kidea, mila esker, gurera batu eta deialdi hoieke egin izanagatik, segi ondo, eta aurrerago ere jarraituko dugu etorriko diren kontu gehiago aurreratzen Lier.
Oso ondo, ba, nekane mila esker da besarka handi bat.
Ondo izan, beste ba bueltan.
Bai.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.